час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Ну і до нашої першої теми україно-німецької. Сьогодні Арсеній Яценюк в Берліні разом з Ангелою Меркель відкриватиме бізнес-форум, економічний форум величезний. В центрі уваги керівників урядів буде перебувати весь комплекс питань двостороннього співробітництва. Так офіційно повідомляють завжди прес-служби про такі події. Участь в ньому має взяти дуже багато представників, більше 600 представників провідних німецьких компаній, які, як повідомляють, зацікавлені в розширенні і розвитку співпраці з Україною. Ну, от, власне, розраховують, що на цей форум стане, допоможе поінформувати іноземних партнерів про хід реформ в нашій країні, про вже досягнуті результати і про перспективи залучення капіталу в розвиток національної економіки. Запитання до вас, шановні слухачі, чи наважилися б ви ризикнути і відкрити власний бізнес в Україні, якби у вас були на це гроші, або якщо вони є, чи наважитесь ви на це зараз? 239-60-19 – номер нашого телефону. Ну, а поки що це запитання першим адресуємо нашому гостю. Економіст, експерт реанімаційного пакету реформ Євген Лейніков зараз в нашій студії. Доброго ранку вам, Євген.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, ви відкрили свій власний бізнес?
Моя дружина відкрила свій власний бізнес.
Оце от зараз чи це давніша історія?
Ні, це давніша історія, ну, але зараз він продовжує працювати.
А наскільки взагалі Україна придатна для таких пригод країна? Ну, я можу припустити, що є чимало людей, які працюють на дядю або на тьотю і мріють зробити щось своє, але не наважуються брати ризики.
Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що якщо ти бажаєш щось зробити, є тільки єдиний спосіб довідатись, це можливо чи ні, почати це робити. Іншого не існує. І скільки б ви не намагалися прорахувати ризики, скільки б ви не намагалися їх оцінити, все одно 100% гарантії, що у вас все вийде, не може бути на стадії прорахунків.
Звучить
все одно
дуже страшно.
Ризикувати.
Звучить вже страшно і передбачувано, ви знаєте, чим так, закінчиться ризик.
Ви знаєте, зовсім ні. По-перше, треба розуміти, що так у всьому світі. Я не знаю жодної країни на сьогодні, принаймні, так би мовити, класичним співвідношенням галузей економіки, де б підприємці становили більшу частину економічно активного населення. Ну, є люди, які можуть ризикувати, є люди, які не можуть ризикувати. Кожному своє, і від цього не позбудешся. Інше питання, що готовність до ризику, вона не є природньою, вона не передається генетично. Це придбана здібність для людини.
Євгене, от з такої теоретичної площини, давайте більше зараз до практики, і, власне, до Німеччини, де зараз це все відбувається. Ну, ми приблизно розуміємо, яке завдання стоїть перед Яценюком в Німеччині. Всіх час переконати, що реформи в нас ідуть, тому що питання виникають і не лише в українців з цього приводу. Залучити інвестиції, іноземні капітали в Україну, аби підтримати і розвинути українську економіку. Це завдання виконуване, чи воно таке донкіхотське зараз для нього?
Ну, по-перше, звісно, завдання це виконувати, питання в іншому. Коли я чую, що уряд буде залучати інвестиції, це мене трохи лякає. Бо уряд, якщо ми подивимося на його завдання відповідно до Конституції, не є інвестиційним агентством, він не має завдання щось залучати.
А хто має залучати?
Залучати інвестиції мають суб'єкти господарювання, яким вони потрібні. Або їх можуть вносити інвестори, так би мовити, ініціативно. Завдання уряду полягає зовсім в іншому – створити ті умови, за яких ці інвестиції будуть приходити.
А вони є, такі умови зараз?
На жаль, скоріше, нічим так.
От, власне, до статистики, за повідомленням Держстату, обсяг залучених з початку інвестування іноземних інвестицій в економіку України станом на 1 липня 2015 року становив майже 43 мільярди доларів. Кажуть, що це на 2 долари, на 2 мільярди майже більше, ніж в попередньому кварталі. Але при цьому всьому 133 країни світу надають нам такі гроші. При всьому цьому, ну, з вагомою часткою залишається інвестування, як не дивно, і Росії. Якщо вірити тому ж таки Держстату,
а скільки відсотків
економіку?
З Кіпра, з офшорів надходить?
Цікаво, скільки відсотків з України в Кіпр надходить, це потім.
Ну, давайте ще додамо, а скільки заходить, наприклад, російських грошей, але через європейські інституції і інвестиційні, я маю на увазі інституції, це теж є, і це не варто заперечувати. Ну, по-перше, якщо ми кажемо про 43 мільярди чи 42, маємо розуміти, що майже 2 роки тому ця сума була значно більшою. І, в принципі, в цілому у нас відбулося скорочення загального обсягу інвестицій. Звісно, тут є питання військових дій, звісно, тут є питання, так мовити, загальних змін у суспільстві, але дуже серйозне питання – це ще й те, що були певні очікування інвесторів на зміни. І наскільки я можу оцінити сьогодні навіть Європейська бізнес-асоціація, яка досить лояльно, я б сказав так, ставиться до уряду, каже, що переважно більшість змін, на жаль, має виключно косметичний характер.
Тобто ми фактично втратили час, наша країна? Майже 2 роки вже?
Я б сказав, що ми втратили навіть не стільки час, скільки певний момент інтересу і привабливості для інвесторів. Тобто, давайте зрозуміємо так, інвестор завжди знов-таки ризикує. Інвестиції – це теж бізнес. Інвестор, коли він приймає рішення інвестувати або ні, він оцінює 4 питання. Перше питання – рентабельність, скільки він заробить. Друге питання – передбачуваність. Тобто, наскільки він може планувати свою діяльність, складання інвестицій, або може планувати, якщо це так званий професійний інвестор, так, який заробляє просто вкладаючи в когось кошти, так, і його цікавить або дивіденди, або здорожчання бумаг, в яких він вклався, то він оцінює все одно передбаченість, наскільки той, в кого він вклався, або він сам вкладається, він може передбачити розвиток подій. Третє питання – це гарантії повернення прибутку. Тобто те, що його не заблокують, не забороняють виводити зароблений прибуток і таке інше. І четверте питання – це, власне кажучи, повернення інвестицій. Тобто якщо він вирішить вийти з інвестування, то він має, повинен мати гарантії, що він зможе це зробити.
Якби ви були інвестором, яку би відповідь дали на ці 4?
Ну дивіться, перше питання – це завжди питання самого інвестора. Тут держава, суспільство взагалі не до чого. Це він сам вирішує, коли оцінює ринок. Друге, третє, четверте питання – це безумовно питання держави, бо це якраз ті гарантії, які держава має надавати. З чого ми почали відносини з інвесторами, так, які, ну, там, будемо казати так, мали певний, мабуть, ентузіазм щодо України, так, отут щось змінюється, не просто щось, да, все суттєво має змінитися. Що він має? Перше, інвестори отримують заборону на виведення дивідендів. Тобто, якраз відповідь на третє питання. Так, чи можу я виводити? Ні. А коли це скінчиться? А я не знаю. Ну, дуже цікаве запитання, але виникає, навіщо я вкладав гроші? Більш того, як правило, якщо ми кажемо про професійних інвесторів або про великі компанії, вони кошти теж залучають, так? І за своїми зобов'язаннями вони мають сплачувати. Їх клієнтів не цікавить, що куди ти вкладався, ти прийняв на себе як професіонал ризик. Це твої проблеми, що ти цей ризик неправильно прорахував. А ми кажемо, ні, хлопці, ви зараз заробляти у нас не зможете. Ну, я б дуже обережно ставився в майбутньому до такої країни.
Чи обережно ставляться наші слухачі до перспектив створення власного бізнесу у власній країні? Про це дізнаємося вже зараз. 239-60-19. Чусь я думала, що от ніхто не хоче мати власний бізнес. Зараз дізнаємося. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо вас.
Це Валентин Київ.
Так, Валентина.
От ви правильно спитали, чи не потратили ми час зайво? Але відповіді ж ви не отримали. То моя репліка, вона стосується якраз цього. Ви знаєте, що зробилось? Оце ми всі, весь час, 20 лишнім років, робили оцю корумпіровану економіку під себе. Зробили таким чином, що відкривати бізнес невигідно.
Тобто наш слухач Валентин не відкрив би свій бізнес
вигідно,
в Україні.
Вигідно обманювати, схеми творити. Зараз ми повинні оцю саму за 20 років економіки зруйнувати всю, а і построїти чесну, відкриту ринкову економіку. Це
почули,
дуже тяжко.
Почули вас, Валентина.
Дякую вас.
Це такий футуризм, все зруйнувати і зробити нове. Це щось мені нагадує.
Ну, вона, власне, зруйнована. Її тут відбудувати по-людськи.
Ну, теж такими голосними словами, можливо, не варто оперувати. Я, до речі, хотіла би нашому гостю поставити запитання за мотивами того, про що ми говоримо. Наскільки у всіх цих таких не дуже сприятливих рисах обличчя української економіки можна побачити причини причини того, що в країні по факту йде війна. Вона не оголошена офіційно, тобто воєнний стан не оголошено, і це, звісно, не руйнує і не впливає зовсім погано, але так чи так в країні ведуться бойові дії. Це може відлякувати інвесторів?
З одного боку, це безумовно так. З іншого, давайте звернемося до досвіду якраз тієї країни, яка з нами нібито не воює. Так? В неї війна на певній частині її території почалася фактично 93-го і більш-менш завершилася, більш-менш, 2009-го. Так, це за їх офіційною позицією, вони припинили контртерористичну операцію. І за цей час ми можемо подивитися на їх економічні показники. Тому відповідь в кожному випадку треба дивитися не на загальне. Йде війна, має бути погана, треба дивитися на конкретні фактори. Давайте казати так, на сьогодні, ну, якщо знову орієнтуємося на наших військових, так, я не є військовим експертом, я не беруся це оцінювати, але орієнтуюся на них. Вони кажуть, що якщо не буде прямого втручання Російської Федерації, так, наприклад, як ми бачимо, як в той же Сирії, так, де пряме безпосереднє втручання усіма майже доступними їм засобами, воно дуже помітно і дуже змінює баланс сил, то ми можемо сказати, що, в принципі, можемо гарантувати, що війна не пошириться на інші території. Так? Тобто є певна межа, і цю межу, ну, принаймні за переконаннями наших військових, ми можемо втримати. Так? Тобто на всі інші території ми на сьогодні маємо можливість працювати. Друге питання. Ризик терористичних актів. Вони є, але... Дякувати Богові, і будемо сподіватися, що так воно і залишиться, вони не спрямовані ані на цивільне населення, ані на інфраструктуру. Тобто,
чому?
Знов-таки,
я пам'ятаю, залізницю підривали, були ці епізоди.
Так, але знов-таки, да, не будемо порівнювати масштаби, так, того, що, знову,
не має
мати,
що інфраструктура так чи інакше, ну, так, зачіпається час від часу.
Так, але переважно вона, в принципі, працює. Тобто, про що це каже? Про те, що, в принципі, якщо створити інші, всі інші умови, то інвестор ризикне. Ну, вибачте, інвестори працюють в Африці, де війна йде останні 30 років безперервно. Вони працюють в країнах, де держави як такої взагалі немає. Я вам більше скажу, що давайте подивимось, наприклад, ну, зараз у нас трохи ситуація змінилась, так, біля Нігерії захопили двох українців. Але за останній рік-півтора, давайте пригадаємо, адже багато ми чули повідомлень про сомалійських піратів. Ну, вони майже зникли з, так би мовити, публічного
інформаційного
простору.
Поля, так.
Але куди вони зникли? Давайте подивимося, що відбулося. Просто певні зацікавлені особи створили невеличку приватну армію. Є така там частина Сомалі, яка зветься Путленд. І на цій території якраз була переважна більшість баз. І ця приватна армія протягом року просто здійснила повну зачистку усієї цієї території. Тобто я маю на увазі, що коли це цікаво, коли оте перше питання, рентабельність, це дозволяє, то інвестор вирішує навіть такі питання. Але, вибачте, інвестор може навіть воювати з бойовиками, якщо йому це вигідно. Але з державою він воювати не буде. А якщо держава кожен день змінює правила, якщо, більш того, якщо держава, і от, в принципі, це головне питання, не дотримується власних зобов'язань, ну, вибачте, шулером грати може тільки інший шулер. А от якраз, як сказав шановний слухач, так, ми хочемо іншу економіку, не економіку шулерів.
До шановних слухачів, 239-60-19, маємо кілька запитань, давайте відразу їх вислухаємо, а далі відкоментуйте, тільки прохання бути лаконічними. Добрий день, чи відкрили ви власний бізнес?
Не відкрив би, звісно, але тільки дурак не відкрою зараз, учитывая те, що, як сказала мадам Королевська в парламенті в минулому місяці, рівень тіньової економіки зашкалює 75%. А соціологи говорять, що в таких случаях держава існує тільки де юре, а не де факто. І тому Маріуполь, як вчора було сказано на каналі 1+1 в програмі «Право на владу», де факто захватив самий багатий чоловік України. Все.
Почули вас, Сергію. Далі слухачі в ефірі. Доброго ранку.
Добрий ранок. Юрій з Києва. От виникає таке питання недосліджене. Чи немає таких інвесторів в Україні, які на отих бойових діях, які зараз відбуваються в Україні, заробляють якісь гроші?
Угу.
От. Так цілеспрямовано. Дякую.
Та дуже конкретне запитання, і зрештою воно часто рефреном звучить про те, що ну як у Бертольда Брехта є матінка Кураж, mm-hmm. яка в час війни заробляє на своїй на своєму возику, передаючи різні блага. І я бачу, що наш експерт пан Євген Олейников усміхається і киває головою. Я так розумію, тут є про що говорити.
Безумовно, є про що говорити.
Трошки ближче.
Ага. Безумовно, є про що говорити, але знов таки давайте візьмемо до уваги, що питання заробляння на війні, так воно або може бути легальним, тобто армія щось потребує, так, і це є попит. Або воно може бути нелегальним. З огляду на те, скільки за останні роки ми чули тільки офіційних повідомлень військової прокуратури про виклики зловживання, ну, це, як на мене, відповідь на питання. Так, безумовно, на жаль, є люди, які заробляють на військових діях, роблять це нелегально. І, звісно, що для них це, ну, так би мовити, питання, чим більше, тим краще. Тобто, чим довше це буде тривати, тим більше вони сподіваються заробити. На жаль, така проблема є.
Останній дзвінок на цю тему приймаємо ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Антон Сергійович Пенсіонер, от я слушаю. Скажіть, будь ласка, які економічні реформи провело правительство, крім тарифів, розумієте, на проїзди і так далі, і тому подобне. Як в цю країну прийде інвестор? Якщо корупція така страшна, що, як говориться, ну там, в африканці чуть не до уровня африканських дошли, понимаете? Я так думаю, що нічого в этой стране, как говорится, я думав, що от эти прийшли наші.
Почули вас?
Верхні, понимаете?
Нічого не буде, бізнесу нічого не світить.
Дуже мало часу, mm-hmm. не можна всіх до кінця вислухати.
Пане Івгене.
Ну, по-перше, давайте визначимося тим, що безумовно, на будь-яких умовах бізнес був, є і буде. Навіть бізнес існував навіть в радянській державі, так, хоча в тому самому тіньовому секторі. По-друге, знаєте як, все одно я в цьому питанні залишаюся оптимістом. Якщо буде збережена держава, а держава це не треба її плутати з державним апаратом, це трохи інше, буде існувати економіка, будуть люди працювати. Питання, як на мене, стоїть в іншій площині. Ми можемо робити реформи системно. Тобто, коли ми розуміємо, що ми змінюємо, як ми змінюємо і яку модель ми отримуємо на виході. Або ми можемо робити реформи ось так наскоками. Тобто, десь щось продавив сам бізнес, або недавно навпаки щось запровадити. Десь якась ініціатива якогось певного міністра або депутата, десь президент втрутився. І так років там за 10-12 ми побудуємо щось ну, більш-менш пристойне. Так? І, до речі, давайте казати так. Ми вже маємо такий досвід, так? Коли в 97-му році потрохи почала економіка відновлюватися, відновлювалися економічні зв'язки, якісь люди зрозуміли, як вже в новій, так мовити, ситуації працювати. Ну, в принципі, Україна мала досить непогані показники економічного зростання, особливо першу половину 2000-х років. Питання в іншому. Перше, що має представити уряд, нарешті, це конкретну модель економіки, яку він намагається впровадити з конкретними показниками. Доки він цього не робить, доки він обмежується загальними заявами
і закликами.
Отак будуть на це реагувати інвестори. Давайте ну, казати відверто. Ми дійсно вважаємо, що інвестори, які мають у своєму розпорядженні кошти, які перевищують річний бюджет України, дійсно потребують у якості інформації приїзду прем'єр-міністра. Вони не мають інших джерел, вони не можуть це оцінити. Ми це знов таки розуміємо. Такі заходи, вони вже мають ставати крапкою у відносинах. Коли інвестор вже все оцінив, йому треба отримати якісь певні
Підтвердження,
гарантії угу. безпосередньо від одного з перших осіб держави. А якщо прем'єр їде залучати, ну, вибачте, це несерйозно.
Сумно це слухати, але така поки що є реальність українська. Євген Олейніков, економіст, експерт реанімаційного пакету реформ, був на цій частині розмови в нашій студії. Дякуємо вам, Євгене.